This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is Sexy
ก่อนอื่นอยากขอบคุณพี่เน็ตมากๆเลยที่ชวนอ่านเจ้าชายน้อยในเอพิโซดนี้พี่เน็ตเพราะว่าเอาจริงๆบอกทุกคนอะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกเบิร์นเอาเล็กๆด้วยแล้วก็แบบหาทางออกกับตัวเองยังไม่ได้ว่าข้างในมันเหมือนแบบหนักอยู่แล้วแบบแต่พออ่านเจ้าชายน้อยอีกรอบเนี่ยรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นจากการที่เราจำได้ว่าข้างในโจ้มันยังมีเด็กชายโจ้ที่วิ่งเล่นอยู่แล้วเราช่วงนี้เราไม่ได้ดูแลเขาพูดง่ายๆแล้วเจ้าชายน้อยเนี่ยเหมือนแบบชวนให้เรากลับมาหันมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าชายน้อยเนี่ยพี่โจมันเหมาะกับการเป็นหนังสือที่เอาไว้กลับมาอ่านหลายๆรอบแบบนี้แหละในวันที่เราอ่านรอบที่หนึ่งตอนสมัยแบบเป็นเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะจำเรื่องราวการผจญภัยของเจ้าชายน้อยการไปเยือนดวงดาวดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามได้เนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นความลับของสุนัขจิ้งจอกอย่างที่แบบในเรื่องพูดเอาไว้ใช่ป่ะความลับของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอาจจะมาเปิดเผยกับเราตอนที่เราอ่านรอบที่10ตอนที่เราอายุ30หรือ40แล้วก็ได
้มันเปิดเผยกับเราเมื่อคืนนี้เฉยเลย พี่เนทเมื่อคืนนี้เลยนะทุกคนคือแบบว่าหลังจากที่แบบเข้าใจความลับของสุนัขจิ้งจอกซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะแบ่งปันความลับนี้ให้ทุกคนฟังแหละว่าสุนัขจิ้งจอกเขาหมายความว่ายังไงเนาะแต่อยากบอกความรู้สึกก่อนว่าพอแบบได้เข้าใจถึงความลับหลายๆอย่างที่อยู่ในเจ้าชายน้อยเล่มนี้มันทำให้ชีวิตเราเห็นแบบมันเบาขึ้นอ่ะมันดีขึ้นแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนที่อ่านเจ้าชายน้อยก็น่าจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆอย่างนี้บ้างหรือไม่เหมือนอย่างนี้บ้างเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้มันบรรจุด้วยแบบของดีเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เราพูดถึงเจ้าชายน้อยกันนะเฉียวไปเฉียวมาอยู่ใน EP นั้น EP นี้ตลอดเวลาเนาะจำได้ว่าตอนที่เราพูดถึงวง BTS อะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็เป็นหนึ่งในเล่มของแบบเฮ้ยแฟนๆ BTS ตามอ่านหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็หลายๆครั้งที่พูดถึงแบบหนังสือโปรดในดวงใจของหลายๆคนหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่ทุกคนประทับใจอะไรเงี้ยแน่นอนว่าทุกครั้งต้องพูดถึงเจ้าชายน้อยใช่ป่ะ
ใครยังไม่เคยอ่านบ้างเหอะเพราะมันแบบมันเป็นหนังสือที่ถูกอ่านเป็นอันดับ2รองจากไบเบิลเลยนะพี่เนี่ยเจ้าชายน้อยอะแล้วก็อีก2ปีก็จะครบรอบ80ปีเจ้าชายน้อยคือหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาในปี1943แล้วมันก็อีก2ปีก็จะครบเพิ่งฉลอง70ปีกันไปเมื่อไม่นานเนี้ย
พี่โจจำได้ไหมผมเคยแบบเล่าให้หลายๆคนที่มาสัมภาษณ์เราหลายครั้งแล้วว่าแบบตอนที่เราเริ่มทำ Readery เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเริ่มทำไซต์โปรเจกต์อันหนึ่งที่ทำเว็บดาต้าเบสเก็บหนังสือของเราเองใช่ป่ะแล้วก็ไอตัวที่มันคลิกให้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำเว็บเพื่อเก็บข้อมูลหนังสือที่เรามีเนี้ยให้ได้เพราะว่าหนังสือเจ้าชายน้อยเพราะว่าเจ้าชายน้อยที่เราเก็บอ่ะมันมีอยู่หลายเวอร์ชันใช่ไหมแล้วด้วยความเป็นแบบ data freak ของเราอ่ะเราอยากรู้ไงว่าเวอร์ชันที่เรามีต่างๆเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์อะไรแล้วก็พิมพ์ออกมาพ.ศ.ไหนแล้วก็เอ้ยโดยเฉพาะฉบับที่พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันมีมาแล้วแบบกี่เวอร์ชันบ้างเวอร์ชันแบบย้อนไปไกลที่สุดน่ะคือเวอร์ชันพ.ศ.อะไรอะไรเงี้ยเราสนุกกับการรวบรวมข้อมูลอันเนี้ยตั้งแต่แรกๆเลยก่อนที่จะเริ่มทำรับร้านหนังสือ Readery ด้วยซ้ำ
คือบอกคนอื่นคร่าวๆเผื่อใครไม่รู้จักคือแบบพี่เนทกับพี่โจเนี่ยทำเว็บดาต้าเบสของหนังสือที่บ้านกันเนาะชื่อ bibliohorizon.com ซึ่งพี่เนทก็แบบบ้าคลั่งอ่ะเป็นฟรีกเรื่อง data หนังสือทีนี้พอแบบเจ้าชายน้อยมันมีปกหลายๆแบบพี่เนทก็จะรวบรวมมาว่าเมืองไทยมีปกกี่แบบแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าอย่างเล่มที่เรามีเนี่ยผมจำได้ว่าเรามีเล่มปี2515แล้วก็อย่างฉบับแปลของคุณอัมพันธ์โอตระกูลอะไรเงี้ยเราก็มีฉบับปี2522แล้วก็มีฉบับที่มันมีเจ้าชายน้อยรวมกับผจญภัยทะเลใต้อะไรเงี้ยมีหลายเวอร์ชันมากในภาษาไทยเนาะแล้วก็เร็วๆเนี้ยก็มีฉบับภาษาไทยแปลใหม่อยู่แบบ 4-5 เวอร์ชันในช่วงแบบภายใน5ปีเนี่ยเยอะเลย
เจ้าชายน้อยเนี่ยมันเป็นระดับปรากฏการณ์พี่เนทลองนึกถึงเพื่อนเราอย่างพี่ฝนพี่บีที่เขาสะสมแบบว่าของเจ้าชายน้อยกันนะมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือไงมันคนต้องมีนาฬิกามีนาฬิกากี่เวอร์ชันมีตุ๊กตาเจ้าชายน้อยวางอยู่ที่บ้านแล้วก็หลายๆประเทศก็จะต้องมีแบบธีมพาร์คที่มีแบบพาร์คนึงเป็นเจ้าชายน้อยอ่ะเจ้าชายน้อยนี่เป็นเหมือน culture ใหญ่ๆอันนึงที่แบบอยู่กับเรามาประมาณ 70-80 ปีแล้วเนี่ย
ผมจำได้ไปฝรั่งเศสครั้งแรกอะไรเงี้ยหนึ่งในหมุดหมายที่ต้องไปให้ได้ก็คือเจ้าชายน้อยร้านเจ้าชายน้อยแล้วก็บอกว่าบ้าคลั่งซื้อของกลับมาเยอะเหมือนกันทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้เนาะซื้อผ้ามันคอซื้ออะไรมาเต็มเลย
แสดงว่าคนอ่ะต้องรักเรื่องเจ้าชายน้อยกันมากๆแหละในวันนี้เราก็เลยแบบว่าพี่ไนก็เลยชวนกันว่าเอ้ยวันนี้เราคุยเรื่องเจ้าชายน้อยกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบมันยังไงมันลืมไปแล้วพี่เนทแล้วมันก็ลืมไปแล้วว่าแบบไอ้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้อ่านอีกรอบเนี่ยพี่เนทมันคำนี้เลยอะคือแบบคำที่บอกว่าความรู้สึกเป็นเด็กข้างในเราอะมันเหมือนแบบกรี๊ดเหมือนเขาได้รับอาหารหรือได้รับนมได้รับน้ำได้รับขนมว่าเฮ้ยแบบว่าเจ้าชายน้อยมาว่ะข้างในวิ่งเล่นกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยังไม่สิ้นหวังซะทีเดียวนะชีวิตมันยังมีความหวังอยู่ได้ว่ะ
ช่วงนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมหมกมุ่นนะคือผมอยากเขียนหนังสือ how to ที่ได้มาจากการอ่านหนังสือแต่ละเล่
ม
ใช่ป่ะผมก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยเวลาเราอ่านหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนิยายหรือวรรณกรรมหรืออะไรพวกเนี้ยเราพยายามสกัดหาคำหรือประโยคอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่ควรจะอยู่ในหนังสือ how to อะไรเงี้ยอย่างสมมติอย่างตอนที่เราอ่านเรื่องขุนทรัพย์สุดปลายฝันของปาโลโคโยอะไรเงี้ยผมก็นึกถึงประโยคที่ว่าเฮ้ยขุมทรัพย์อะอยู่ไม่ไกลแหละอยู่ใกล้ๆเพียงแต่ว่าคุณต้องออกเดินทางถึงจะเจออะไรประมาณนี้เนาะเรื่องเจ้าชายน้อยอะผมตอนที่ชวนพี่โจมาอ่านผมก็นึกถึงแบบประโยคนึงเหมือนกันตอนที่ตัวเองเขียนไว้ในสมุดโน้ตว่าเมื่อโลกมองเห็นหมวกคุณต้องมองให้เห็นช้างเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยคที่เป็นชื่อหนังสือเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็คำสองคำที่อยู่ในประโยคเรื่องหมวกกับช้างอะไรเงี้ยมันก็ชวนให้เราสงสัยใครรู้ว่าเฮ้ยมันพูดถึงอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วถ้าคนอ่านน่าจะเซอร์ไพรส์ตอนที่รู้ว่าเอ้าเมื่อโลกมองเห็นหมวกแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องมองให้เห็นช้างมันมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเนี้ยเจ้าชายน้อย
ประเด็นเรื่องหมวกกับช้างเนี่ยที่พี่เนทบอกว่าพี่เนทคบคิดกับประเด็นหนังสือเนี่ยคิดได้ก่อนอ่านเจ้าชายน้อยรอบนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วเนาะหรือว่ามาอ่านรอบนี้แล้วถึงได้สะกิดใจให้นึกถึงอันนี้อีกรอบนึง
ผมว่ามันเป็นกระบวนการอ่านซ้ำหนังสือหลายๆเล่มของผมละกันว่าเฮ้ยอ่านรอบแรกๆอะไรเงี้ยคือเราอ่านตามช่วงวัยช่วงอายุแล้วอ่านเพื่อให้หนังสือทำหน้าที่เอนเตอร์เทนเราอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าการอ่านใหม่หนังสือหลายๆเล่มที่ถูกหยิบขึ้นมาอ่านใหม่เนี่ยเราอ่านด้วยเฟรมว่าเราอยากสกัดwisdom หรือ how to อะไรบางอย่างจากในหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือ how to ออกมาให้มีประโยคให้มีสารให้มี message อะไรบางอย่างที่เราสามารถใช้มุมมองของตัวละครของการดำเนินเรื่องหรือของธีมที่ผู้เขียนเขาแอบซ่อนเอาไว
้
สกัดออกมาเป็นแบบ how to สำหรับชีวิตเราให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยสนุกกับการบอกว่าแบบสกัดสิ่งนี้ออกมาม
ันเรื่องนี้ที่เราถามเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นกับเราเว้ยพี่เนทและทุกคนคือแบบว่าเราอ่านเจ้าชายน้อยตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เราอ่านแล้วข้างในมันรู้สึกแบบสะเทือนใจแบบดีๆเท่ารอบนี้เลยอ่ะพูดง่ายๆว่าเอาตรงๆอ่านจบนี่คือน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าแมสเสจที่เราได้คือแบบการโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยการที่เราเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้เราเจอปัญหานู่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเราลืมการเป็นเด็กไปต่างหากแล้วพอเราเก็ตแมสเสจนี้ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือด้วยเนาะมันไม่ใช่ประโยคแบบความลับของสุนัขจิ้งจอกหรือประโยคเด็ดๆหรือว่าเรื่องหมวกกับเรื่องช้างเนี่ยมันค่อยๆสอนเราอะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราแค่ลืมไปว่าการเป็นเด็กที่อยู่ข้างในเราเขาเป็นใครนะโจ้เป็นใครตอนเป็นเด็กแล้วเราลืมดูแลเขาไปแล้วพอเราวันที่เราจำได้อะแล้วมันเหมือนชีวิตมันสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งพี่เนทหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้รอบนี้เลยนะแล้วมันไอ้แบบอาการเบิร์นเอาต่างๆมันก็ดีขึ้นมากๆอ่ะ
เพราะฉะนั้นในเอพิโซดวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องเจ้าชายน้อยแบบตามสตอรี่ไลน์เขาแหละสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหรือกำลังอ่านแบบครั้งแรกครั้งที่สองอะไรเงี้ยว่าเรื่องเนี้ยสำหรับการอ่านแบบเฮ้ยสนุกด้วยสตอรี่ของมันเป็นยังไงกับพาร์ทที่เราอยากชวนพี่โจคุยอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องคีย์ไอเดียที่เฮ้ยอ้าวมาอ่านรอบเนี้ยตอนอายุแบบ 30-40 กันแล้วเพิ่งเจอคีย์ไอเดียที่มันทำงานกับเราจริงๆจังๆจากตอนที่แบบว่าเฮ้ยอ่านเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแล้วยังแบบว่ามันเป็นเรื่องแค่เรื่องสนุกๆเท่านั้นมันคืออะไรบ้าง
วันเนี้ย เราจะมาชวนพี่เน็ตแล้วก็ทุกๆคนเหมือนนั่งล้อมวงคุยเล่นถึงเจ้าชายน้อยกันแหละเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ทุกคนรักเนาะเชื่อว่าหลายคนก็คงมีไอเดียหรืออยากจะส่งเสียงคุยหรือถกเถียงกับเราไปด้วยพลางๆซึ่งโอเคเราถือว่าเราคุยกันเนาะตั้งวงคุยเรื่องเจ้าชายน้อยกันอะไรเงี้ยเอาแบบเอาความประทับใจทั่วๆไปก่อนจะเข้าเรื่องก็ได้พี่เน็ตเวลาพูดถึงเจ้าชายน้อยอ่ะพี่เน็ตจะนึกถึงอะไร
ผมจะนึกถึงหุ่นเจ้าชายน้อยพลาสติกที่ผมซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้ตรงแบบว่าแบบหน้าโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ครับว่ามันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะย้ายโต๊ะเขียนหนังสือไปอยู่แบบที่ไหนก็ตามของบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเพิ่งสังเกตตัวเองเนาะจำได้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนแบบโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ตรงอยู่ที่ห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าชายน้อยเนี่ยก็จะอยู่ตรงขอบหน้าต่างใช่ป่ะพอย้ายเข้าไปอยู่ในห้องไอ้หุ่นเจ้าชายน้อยเนี่ยก็ตามไปด้วยแล้วก็คราวนี้ผมมี2เวอร์ชันผมมีเวอร์ชันที่มีแบบสุนัขจิ้งจอกด้วยอะไรเป็นหุ่นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็เอาไปวางคู่กันใช่ป่ะไม่รู้ตอบตรงคำถามไหมนะแต่นี่คือสิ่งแรกที่จำได้ว่าผมมีหุ่นเจ้าชายน้อยติดตัวอยู่ที่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือเสมอ
เชื่อว่าหลายคนก็มีหุ่นเจ้าชายน้อยเนี่ยต้องเป็นหุ่นที่ใส่ชุดเสื้อคลุมสีเขียวแล้วก็ถือดาบแล้วหลายคนพอเวลาผ่านมาดาบก็จะหายไปเว้ย แต่ก็ในเซตนั้นก็จะมีสุนัขจิ้งจอกแล้วก็อาจจะมีเซตดอกกุหลาบสำหรับบางคนหรือถ้าใครมีนาฬิกาก็จะมีนาฬิกาเจ้าชายน้อยที่แบบมีเข็มเป็นแขนเจ้าชายน้อยอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเวลาพูดถึงเจ้าชายน้อยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนนึกถึงอะไรกันครับอยากรู้เนาะแต่ถ้าแบบอย่างพวกเราเนี่ยเวลานึกถึงเจ้าชายน้อยก็จะนึกถึงแบบเรื่องราวของเด็กผู้ชายซึ่งมาจากดาวอื่นซึ่งดาวB612 ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เป็นแทบจะเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวละครหนึ่งเลยแหละ B612 เนี่ย
ขอตอบอีกอันหนึ่งคือเวลาถ้าถามว่าแล้วพูดถึงแบบหนังสือข้างในเล่มเจ้าชายน้อยนึกถึงอะไรอะไรเงี้ยหลายๆครั้งก็จะจำสตอรี่อะไรไม่ได้แต่สิ่งที่จำได้เสมอคือรูปหมวกคือมันเหมือนแบบว่าแบบไปเจอรูปทรงเนี้ยที่คล้ายๆรูปคล้ายๆหมวกเนี่ยที่ไหนก็ได้อะแล้วคนบนโลกนี้ทั้งโลกก็จะรู้ว่าเนี่ยมันคือ
หมวกหรือช้างของเจ้าชายน้อย
สารสำคัญที่มาจากเจ้าชายน้อย
ใช่พี่ได้เห็นเป็นหมวกเหรอไม่ได้เห็นเป็นช้างที่อยู่ในงูเหรออะไรเงี้ยเรื่องหมวกกับช้างที่อยู่ในงูนี่ก็โคตรฉลาดล้ำเลยเนาะแบบมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล่านิทานเล็กๆที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้อ่ะเริ่มจากเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยคือเป็นนักบินคนหนึ่งนักบินตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นเด็กชอบวาดรูปเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วเขาก็วาดรูปหนึ่งมาที่เป็นลักษณะคล้ายๆหมวกแฮทนะหมวกที่มีปีกออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่ดูถามว่ารูปอะไรผู้ใหญ่ก็ทุกคนก็บอกว่าเป็นรูปหมวกทั้งนั้นแหละแต่เขาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่รูปหมวกแล้วเขาก็วาดรูปอีกรูปนึงขึ้นมาข้างในก็คือเป็นรูปที่งูกินช้างไปทั้งตัวแล้วช้างอยู่ในตัวท้องงูที่รอย่อยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็เถียงไม่ใช่มันเป็นรูปหมวกอยู่นั่นแหละมันก็เนี่ยคือประเด็นที่เริ่มต้นเรื่องนี้ของเจ้าชายน้อยแหละว่าคุณมองโลกแบบผู้ใหญ่หรือมองโลกแบบเด็กอ่ะ
พอพูดถึงเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยเราอยากแกะออกมาเป็น2เรื่องเนาะอย่างที่เมื่อกี้พี่โจพูดถึงเรื่องหมวกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รูปหมวกไงมันเป็นรูปของงูที่กำลังแบบกลืนช้างเข้าไปในท้องอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าของผู้เล่าเรื่องเจ้าชายน้อยใช่ป่ะซึ่งก็คือเป็นนักบินเนาะเส้นเรื่องแรกเนี่ยคนที่เล่าเรื่องหนังสือเจ้าชายน้อยทั้งหมดอ่ะก็คือนักบินคนที่วาดรูปหมวกหรือว่าเป็นรูปงูกินช้างเนี่ยแหละใช่ป่ะนักบินเนี่ยเขาขับเครื่องบินไปตกในทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำเหลือประทังชีวิตอยู่ได้ประมาณ8 วันใช่ป่ะแล้วก็ทั้งหมดหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าว่าใน8วันที่เครื่องบินตกที่ทะเลทรายซาฮารานั้นเขาไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าชายน้อยเนาะแล้วก็เจ้าชายน้อยอ่ะเล่าเรื่องการผจญภัยให้กับนักบินคนนี้ฟังต่างๆนานาเลยว่ามีอะไรบ้างสุดท้ายเจ้าชายน้อยกับนักบินก็จากกันแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายที่ว่าถ้าคุณเจอเจ้าชายน้อยที่ในทะเลทรายตอนที่คุณได้มีโอกาสไปนะ
บอกผมด้วย
บอกผมด้วยเพราะว่าเวลาผมนึกถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้ผมเศร้า
อ
ันนี้คือเส้นเรื่องของฝั่งนักบิน
ซึ่งเส้นเรื่องของนักบินเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เขายังเด็กที่บอกว่าเป็นเด็กที่มีจินตนาการเหมือนเด็กๆทั่วๆไปก็อย่างที่เล่าไปแล้วเรื่องรูปหมวกหรือรูปช้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกผู้ใหญ่ต่างๆแบบว่าเหมือนทำลายจินตนาการเด็กอะพูดกันตรงๆแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่นี่มันโคตรไม่รู้เรื่องเลยต้องคอยให้อธิบายอยู่นั่นแหละใช่ปะแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมาด้วยการลืมความเป็นเด็กไปก็แบบว่าแต่พอเขาไปสนใจเรื่องภูมิศาสตร์สนใจเรื่องตัวเลขสนใจเรื่องแบบว่าสิ่งที่จับต้องได้ผู้ใหญ่ก็จะชื่นชมว่าโหแบบอยู่เป็นเด็กที่ดีเขาก็เลยโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ลืม imagination หรือความเป็นเด็กไปอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตจากการเป็นนักบินพอเป็นนักบินแล้วก็ไปตกทะเลทรายอย่างที่พี่เนตว่าแล้วก็แบบเจอเจ้าชายน้อยเรื่องราวก็ดำเนินไป8วันที่เจอกับเจ้าชายน้อยแล้วหลังจากนั้นแยกย้ายกับเจ้าชายน้อยเขาก็กลับมาเขียนถึงเจ้าชายน้อยในความทรงจำเขาอีกครั้ง
อ
ันนี้เป็นเรื่องการเดินทางของนักบินหรือผู้เล่าเรื่องนี้เนาะ
ขอเบรกนิดนึงพี่โจผมรู้สึกว่าวิธีการของตัวนักบินตัวคนแต่งเลยก็ได้ที่เอาเรื่องที่เปิดเรื่องด้วยนักบินแล้วก็พูดถึงว่าเขาวาดรูปให้ผู้ใหญ่ดูว่าอันนี้มันเป็นรูปงูกลืนช้างนะไม่ใช่รูปหมวกแต่ผู้ใหญ่พูดเสมอว่าแบบเฮ้ยไร้สาระอันนี้มันคือรูปหมวกเห็นๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยมันมีความสำคัญยังไงผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดถึงรูปหมวกหรือรูปงูกลืนช้างแล้วก็มุมมองของผู้ใหญ่เนาะที่บอกว่าแบบแกไร้สาระใช่ป่ะผมกำลังจะแบบว่าเป็นไปได้ไหมที่คนเขียนนะเขายกเรื่องนี้มาเพื่อกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยให้ใครฟังเขาก็จะโดนแบบว่าตีกลับมาเหมือนกันว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
ใช่แต่ณจุดนี้ขอพูดประเด็นนี้เลยแล้วกันเพราะว่าไอ้นักบินเนี่ยตกอยู่ในทะเลทรายแล้วก็น้ำอย่างที่พี่เนตว่ากินได้8วันแล้วก็เหมือนแบบเครื่องบินก็เสียก็ต้องซ่อมเครื่องบินไปแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วพอเจอเจ้าชายน้อยเนี่ยเจ้าชายน้อยก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะชีวิตเจ้าชายน้อยแต่มีเรื่องนึงที่เจ้าชายน้อยเล่าให้นักบินฟังแล้วมันเกี่ยวกันก็คือเจ้าชายน้อยเล่าว่าครั้งนึงเขาไปเจอสุนัขจิ้งจอกแล้วสุนัขจิ้งจอกเขาบอกความลับนึงให้ฟังความลับนั้นก็คือเป็นประโยคว่าสิ่งสำคัญอะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยใจซึ่งแต่ละเวอร์ชันก็แปลกันไปแล้วแต่เนาะมันก็ดูเหมือนเป็นคำสอนธรรมดาเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่พอเราอ่านจนจบอะตอนที่นักบินสุดท้ายเขาได้ไปเจอบ่อน้ำในทะเลทรายแห่งหนึ่งแล้วก็รอดตายจากสิ่งเนี้ยเจ้าชายน้อยก็บอกว่านี่ไงสิ่งสำคัญมองไม่เห็นได้ด้วยตาเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินไงเหมือนบ่อน้ำเนี่ยมันอยู่ใต้ทะเลทรายมันเลยมองไม่เห็นไงเรื่องนี้มันรีเลทกับเราอย่างรุนแรงเลยพี่เนทมันเหมือนแบบชีวิตของโจหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหาอยู่ตรงเนี้ยที่เดินอยู่ในทะเลทรายแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเนี่ยกูจะตายวันไหนเนี่ยบางทีเราลืมไปนะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ใต้ทะเลทรายชีวิตเราคือบ่อน้ำเนี่ยมันมีอยู่จริงพอเราเก็ตประเด็นนี้ปุ๊บไว้มันแบบว่ะเราใช้เวลาเสียเวลากับการมองเห็นปัญหาภายนอกแต่ไม่ได้มองลึกลงไปเราใช้ตาที่อยู่ข้างในใจเรามองอะถ้าเราใช้ข้างในมองอะเราจะเห็นเลยว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอันนี้คือเรื่องเส้นเรื่องของนักบินที่แบบว่าโดนเราเต็มๆครับพี่เนทแล้วถ้าเราแบ่งเรื่องเล่าของเจ้าชายน้อยอย่างเป็นเรื่องของนักบินถัดไปก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาอยู่บนดาวจริงๆต้องพูดว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์
แต่ดาวเคราะห์น้อยเป็นแอสเทรอยด
์แอสเทรอยด์ไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นดาวเคราะห์น้อยภาษาอังกฤษว่าแอสเทรอยด์ชื่อว่า B612 ที่มาที่ไปของชื่อดาว B612 ก็มีอยู่ในหนังสือแบบสนุกด้วยไปอ่านเอาละกันแต่ว่าดาว612เนี่ยมันแบบเป็นดาวที่เล็กมากๆเจ้าชายน้อยเดินไม่กี่ก้าวก็ลดวนรอบดาวได้แล้วบนดาวก็มีแบบภูเขาไฟอยู่ 2-3 ปล่องที่แบบเตี้ยๆเท่า
ภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่2ปล่องแล้วก็ภูเขาไฟที่ดับแล้ว1ปล่อง
ใช่ๆหน้าที่ของเจ้าชายน้อยก็มี1เคลียร์ปล่องภูเขาไฟแล้วก็คอยแบบเก็บวัชพืชไม่ให้มันโตเพราะว่าถ้ามันโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่อะมันจะเต็มดาวไปหมดเลยจนอยู่อาศัยไม่ได้อะอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีแบบเมล็ดของดอกไม้ดอกหนึ่งมันหล่นแบบว่าแล้วมันก็ค่อยๆงอกออกมาเจ้าชายน้อยก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่วัชพืชว่ะทำลายทิ้งไม่ได้ต้องคอยทนุถนอมเขาก็หมั่นรดน้ำพรวนดินไอ้เมล็ดพืชอันเนี้ยจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเป็นดอกกุหลาบสวยงามดอกหนึ่งมันก็ช่างเป็นดอกกุหลาบที่เย่อหยิ่งซะเหลือเกินแบบว่าเนี่ยฉันเพิ่งตื่นยังสลึมสลืออยู่เลยมีอะไรให้ฉันกินไหมถ้าจะกรุณาช่วยรดน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
ช่วยคิดถึงฉันหน่อย
ช่วยคิดถึงฉันหน่อย
คือคำของดอกกุหลาบ
เชิดเชิดมากอ่ะไอ้เจ้าชายน้อยซึ่งแบบก็ดีใจกับการได้เจอแบบว่าสิ่งของสวยงามที่สุดในโลกที่จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นของโปรดเขาด้วยกันอะไรเงี้ยแบบกับดอกกุหลาบหนึ่งดอกอะไรเงี้ยแต่ดอกกุหลาบก็ดูเหมือนจะดีมานดิ้งซะเหลือเกินต้องการนู่นต้องการนี่เดี๋ยวลมมาฉันก็ไม่ไหวนะจะแบบว่าอาหารก็ต้องให้ฉันรดน้ำให้เป็นประจำนะอะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็เริ่มแบบรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยๆกับอีดอกกุหลาบนี้นิดหน่อยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าสักวันนึงอ่ะเขาหลังจากที่เอาครอบแก้วครอบ ครอบดอกกุหลาบไว้ให้แบบว่ากันน้ำกันลมแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกเดินทางไปเพื่อไปดูดาวอื่นๆบ้างว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นเจ้าชายน้อยก็ออกเดินทางไปทั้งหมดแบบว่า7ดาวแต่ละดาวก็เจอคนผู้ใหญ่ประหลาดๆทั้งนั้นเจอพระราชาเจอนักธุรกิจเจอคนแบบว่าจุดไฟตะเกียงอะไรเงี้ยจนดาวที่7ก็มาถึงดาวโลก
หลังจากที่พลัดมาถึงดาวโลกแล้วก็ระหกเลินอยู่ในทะเลทรายอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งก็มันเจอกับสุนัขจิ้งจอกใช่ป่ะแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเอาจริงๆเลยเป็นพาร์ทที่ผมแบบชอบรู้สึกชอบ
ที่สุด
ชอบที่สุดในหนังสือเจ้าชายน้อยแล้วก็ชอบที่สุดเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเพราะอะไรใช่ป่ะเพราะว่าประโยคที่หลายๆคนน่าจะจำได้ว่าเป็นประโยคจากปากของสุนัขจิ้งจอกอ่ะก็คือทำให้ฉันเชื่องสิถ้าจะเป็นเพื่อนฉันจงทำให้ฉันเชื่องก่อนสิ
คือเจ้าชายน้อยบอกว่ามาเล่นกันเถอะหัวยิ่งจอกหัวยิ่งจอกบอกว่าไม่ได้หรอกฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันยังไม่เชื่
อง
ถ้าเธออยากเล่นกับฉันต้องทำให้ฉันเชื่องก่อนเชื่องในที่นี้ก็คือเราต้องมีความสัมพันธ์กันก่อน
อยากอ่านท่อนนี้ก่อนเลยพี่โจของสุนัขจิ้งจอกอ่ะเพราะว่ามันบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกจะกำลังจะบอกอะไรกับเจ้าชายน้อยนะสุนัขจิ้งจอกบอกว่าสำหรับฉันเธอเป็นเพียงเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเหมือนกันกับเด็กชายอื่นๆอีกแสนคนฉันไม่ต้องการเธอและเธอก็ไม่ต้องการฉันเช่นเดียวกันฉันเป็นเพียงสุนัขจิ้งจอกธรรมดาตัวหนึ่งเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆอีกแสนตัวแต่ทว่าถ้าเมื่อใดเธอคุ้นเคยใกล้ชิดกับฉันเมื่อนั้นเราต่างก็ต้องการซึ่งกันและกันเธอก็จะเป็นเด็กคนเดียวในโลกสำหรับฉันและฉันก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวในโลกสำหรับเธอด้วย
อ
ันนี้เป็นประโยคที่สุนัขจิ้งจอกกับเจ้าชายน้อยเจอกันตอนแรกๆแล้วก็เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันเธอจำเป็นที่จะต้องแบบทำให้ฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เชื่องก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักกันเป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกับสุนัขจิ้งจอกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต่างกับรู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆฉันก็เป็นแบบสุนัขจิ้งจอกอีกเหมือนกับอีกหลายๆตัวในแสนตัวที่เธออาจจะรู้จักก็ได้อะไรเง
ี้
ยมันก็เลยบอกว่าน่าสนใจตรงที่แบบว่าพอเจอสุนัขจิ้งจอกปุ๊บสุนัขจิ้งจอกแบบเหมือนดีมานด์อ่ะเหมือนแบบว่าแบบสั่งอ่ะอยู่ดีก็มาสั่งแบบว่าแบบทำให้ฉันเชื่องก่อนสิทำให้ฉันเชื่องก่อนสิ
แต่มันมีต่อจากนั้นด้วยพี่เนทก็คือแบบว่าเจ้าชายน้อยเหมือนแบบว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าสร้างความสัมพันธ์ใหม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสักวันฉันก็ต้องจากไปนะถ้าเราสร้างความสัมพันธ์แล้วมันจะเกิดความเจ็บปวดกันนะถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุนัขจิ้งจอกเปรียบเทียบว่าแต่ว่าเธอจะทำให้ทุ่งข้าวสาลีอันนั้นมันมีค่าสำหรับฉันมากเลยนะยังไงเหรอก็เพราะว่าเวลาฉันมองเห็นทุ่งข้าวสาลีสีทองอันนั้นอะฉันก็จะนึกถึงผมสีทองของเธอแล้วมันจะทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ของเรามีคุณค่าโอ้โหกูก็น้ำตาแตกตัวเท่านี้หลายรอบมาก
คืออย่าลืมว่าเรื่องที่พี่โจเล่ามาแต่แรกเนาะว่าเจ้าชายน้อยหนีออกมาจาก B612ออกมาแล้วก็ไปตะเวนแบบว่าแบบ5-6ดาวมาจนกระทั่งมาถึงดาวโลกเนี่ยสิ่งที่เขาไปเจอคือเจอพวกแบบผู้ใหญ่แปลกๆทั้งนั้นเลยแต่เจ้าชายน้อยอะยังไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับใครใช่ป่ะพอมาเจอสุนัขจิ้งจอกอ่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าแบบเรื่องใหม่มากๆสำหรับเจ้าชายน้อยว่าเพื่อนคืออะไรความสัมพันธ์คืออะไรอะไรเงี้ยผมชอบอีกตอนหนึ่งช่วงแบบใกล้ๆกันเลยนะเจ้าชายน้อยถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันหรือทำให้เชื่องเนี่ยต้องทำยังไงใช่ป่ะสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเธอจะต้องมีความอดทนเธอจะต้องนั่งห่างจากฉันหน่อยในตอนแรกอย่างนั้นแหละนั่งบนหญ้าฉันจะชายตามองดูเธอจากนั้นเธอก็อย่าพูดอะไรนะเพราะภาษาคือที่มาของความเข้าใจผิดแล้วเธอค่อยขยับเข้ามาใกล้ๆฉันมากขึ้นทีละน้อยทีละน้อย
ต่อเลยนะวันรุ่งขึ้นเจ้าชายน้อยก็กลับมาอีกเธอควรจะมาในเวลาเดียวกันเสมอสุนัขจิ้งจอกกล่าวเป็นต้นว่าถ้าเธอเคยมาตอนบ่ายสี่โมงประมาณสักบ่ายสามโมงฉันก็เริ่มเป็นสุขแล้วยิ่งเวลาล่วงไปฉันก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นพอสี่โมงฉันก็จะรู้สึกตื่นเต้นและกระวนกระวายฉันจะรู้จักคุณค่าของความสุขแต่ถ้าเธอมาไม่เป็นเวลาฉันจะไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันควรจะเตรียมใจฉันไว้พิธีรีตรองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันโอ้โหมันเป็นหนังสือแบบ how to ความสัมพันธ์โคตรๆอ่ะพี่เน็ตคือแบบเฮ้ยการค่าสร้างของเอาเท่าที่เราอ่านกันมา 2-3 พารากราฟเนี่ยมันคิดถึงอะไรได้บ้างล่ะอันหนึ่งการสร้างความสัมพันธ์อาจจะนำไปสู่ความเจ็บปวดได้แต่มันยังดีเสมอที่แบบว่าเรามีความสัมพันธ์กันเนาะสองก็คือการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนแล้วก็ไม่ได้ใช้คำพูดอ่ะไม่ได้ใช้คำพูดหวานๆว่าแบบฉันรักเธอฉันแบบว่าฉันจะดีต่อเธอแต่ว่าคำพูดทำให้แบบว่าหลงประเด็นได้ง่ายด้วยสามใช้การกระทำสิมานั่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็สามคือทำให้สม่ำเสมอสิแล้วแบบ แล้วฉันก็จะรอคอยในช่วงเวลาที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นเหมือนคุณครูสอนเจ้าชายน้อยถึงเรื่องความรักเลยแหละ
อืมแล้วที่สำคัญนะผมรู้สึกว่ามุมนึงอ่ะสุนัขจิ้งจอกกำลังเป็นครูอยู่เนาะแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะสุนัขจิ้งจอกเป็นใครก็ได้ที่สามารถแบบให้บทเรียนเนี่ยบทเรียนที่สำคัญของชีวิตกับเราอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่สุนัขจิ้งจอกอ่ะเขาทักเจ้าชายน้อยเขาทักด้วยประโยคที่ว่ามาเล่นกันเถอะใช่ป่ะมันเหมือนแบบเอ้ยอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่โจมาชวนผมมาเล่นกันเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบบแค่ประโยคแบบทักทายง่ายๆอย่างมาเล่นกันเถอะนั้นนะมันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อะไรก็ได้ในอนาคตไปสู่ความเป็นเพื่อนไปสู่ความเป็นครูใครจะไปรู้ว่าสักวันหนึ่งเพื่อนของเราบางคนน่ะอาจจะให้คำแนะนำที่สำคัญกับชีวิตของเราแล้วก็เป็นประโยคอย่างที่สุนัขจิ้งจอกให้กับเจ้าชาน้อยอย่างเนี้ยว่าสิ่งสำคัญนะไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาเงี้ยครับ
แล้วเจ้าชายน้อยก็เหมือนปรึกษาเพื่อนเรื่องเฮ้ยฉันเคยแบบหลงรักดอกกุหลาบอยู่ดอกนึงแต่ว่าฉันก็ทิ้งเขามาว่าแล้วฉันยังไงดีเนี่ยสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าสักวันนึงอ่ะเธอก็กลับไปหาดอกกุหลาบนั้นซะมันอาจจะเป็นดอกกุหลาบแค่ดอกเดียวไม่เหมือนดอกกุหลาบอื่นๆบนโลกที่อยู่ในสวนเดียวมี 5,000 ดอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดอกนั้นนะมันมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะเธอค่อยๆแบบรดน้ำพรวนดินมันตั้งแต่มันยังเป็นเมล็ดจนกระทั่งงอกมาเป็นดอกกุหลาบคุณค่าของดอกกุหลาบมันอยู่ที่ความสัมพันธ์และระยะเวลาที่เธอใช้ร่วมกันนี่แหละจงแบบกลับไปหาดอกกุหลาบซะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยใจไงล่ะ
คือแค่ตอนประมาณนี้เนาะคือถ้าเราย้อนกลับไปว่าเอ้ยเจ้าชายน้อยอ่ะหนีออกมาจาก B612 อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายน้อยกลัวเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าใช่ป่ะเพราะว่าตอนที่เจอแบบดอกกุหลาบตอนแรกๆเนาะก็บอกว่าดอกกุหลาบก็ดีมานเหลือเกินแล้วก็บอกว่าสั่งให้เจ้าชายน้อยนั้นนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนที่มันมีเหตุผลนึงที่เจ้าชายน้อยแบบหนีออกมาอะไรเงี้ยคือเจ้าชายน้อยทนการฟังดอกกุหลาบโกหกไม่ได้ใช่ป่ะแล้วเจ้าชายน้อยรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อตอนนึงที่เรากำลังจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครนึงแล้วอีกฝั่งนึงเขาโกหกเราเขาไม่พูดความจริงอะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวใช่ป่ะโดดเดี่ยวขนาดที่ว่าไม่สามารถอยู่บนดาวดวงนั้นได้อีกต่อไป
แต่มีย่อหน้าหนึ่งเจ้าชายพูดว่าฉันไม่เข้าใจอะไรเสียเลยในตอนนั้นฉันควรจะรู้จักตัดสินเธอจากการกระทำของเธอไม่ถึงดอกไม้นะดอกกุหลาบไม่ใช่จากคำพูดของเธอทำให้โลกของฉันหอมหวนและแจ่มใสฉันจึงไม่ควรหนีจากเธอมาเลยฉันควรจะเห็นความอ่อนหวานที่ซ่อนอยู่ภายใต้มารยาเธอดอกไม้ก็มีอารมณ์หวั่นไหวง่ายเช่นนี้เสมอแหละแต่ฉันก็อ่อนหัดเกินกว่าที่จะรู้จักรักมันตกลงเป็นหนังสือรักไหมวะเจ้าชายน้อยเนี่ยเนาะมันมีหลายรสชาติหรือหลายประเด็นที่แบบทำงานมากๆกับคนหลายๆคนในแต่ละเรื่องอ่ะเนี่ยแน่สองสามเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องหมวกเรื่องช้างมาเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องความรักกับดอกกุหลาบ
ขอขยี้เรื่องดอกกุหลาบกับเจ้าชายน้อยอีกนิดหนึ่งพี่โจเพราะว่าสมมติถ้าเราคุยกับน้องๆแบบที่อายุยังน้อยๆอยู่แล้วอ่านเจ้าชายน้อยเนาะประเด็นเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เมื่อเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยที่อยากจะชวนคุยต่อเพราะว่าเราคุยตอนที่เราอ่านเจ้าชายน้อยตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็อ้าวจริงๆแล้วเรื่องของเจ้าชายน้อยกับดอกไม้เนี่ยกับเรื่องเจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของเราซึ่งเป็นแบบเอ้ยพอจะเห็นแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เอาไว้ใช้กับคนที่ต้องเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วทั้งนั้นเลยว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันคืออะไรความสัมพันธ์คือต้องรับผิดชอบไห
ม
ความสัมพันธ์คือต้องอดทนรอคอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ปะ
ความรักมันต้องอดทนพี่เนทแล้วมันเหมือนเขาเราว่าเทียบง่ายๆมันคืออย่างเงี้ยเหมือนเราไปซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบที่ร้านมาปักจักรันกับการปลูกดอกไม้ขึ้นมาสักดอกหนึ่งเนี่ยอันไหนคือความรักที่แท้จริงมากกว่ากันความรักมันไม่ได้งดงามเราแบบดอกไม้มาปักอยู่ 3-4 วันแล้วก็เหี่ยวกันไปอะไรเงี้ยกับความรักมันคือการทนุถนอมกว่าเมล็ดดอกไม้ดอกหนึ่งจะค่อยๆโตขึ้นมามันต้องทำอะไรเยอะนะต้องรดน้ำเพราะว่าขึ้นมาอย่างในเรื่องดอกกุหลาบเองก็ต้องแบบกลัวลมพัดปลิวกลัววัชพืชจะมานั่นกลัวสัตว์จะมากินดอกไม้เราต้องปกป้องเขาทนุถนอมเขาอะและความงดงามของความรักมันไม่ได้อยู่ที่สีแดงของกลีบดอก พวกนั้นนะมันอยู่ที่สิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือการรดน้ำการรับผิดชอบในชีวิตของเขาต่างๆนานานั่นแหละคือความงดงามของความรัก
มันมีตอนหนึ่งวิจโจตอนที่เจ้าชายน้อยลงมาที่ดาวโลกแล้วเนาะเราก็ไปเจอสวนกุหลาบ
ใช
่ป่ะเราก็เจอดอกกุหลาบเป็นพันดอกเลยใช่ไหมแล้วก็ถึงตอนนั้นเองก็ยังไม่ได้แบบตระหนักเนาะว่าจริงๆแล้วตอนที่มาเจอดอกกุหลาบอีกพันดอกโกรธดอกกุหลาบของตัวเองด้วยซ้ำว่าอ้าวไหนเธอบอกว่าเป็นดอกกุหลาบแบบ
ดอกเดียว
ในจักรวาลนี้อะไรแล้วทำไมแบบในบนดาวโลกเนี่ยมีอีกตั้งพันดอกอะไรเงี้ยโดยที่เจ้าชายน้อยยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วความสำคัญของดอกกุหลาบของเขาที่เขาเองมีความสัมพันธ์ในการรดน้ำพรวนดินมาโดยตลอดมันคืออะไรจนกระทั่งมาเจอสุนัขจิ้งจอก
ใช่แบบว่าไหนบอกเป็นดอกเดียวไงยะฉันมาเจออีกตั้ง 5,000 ดอกอยู่ที่ในโลกนี้อยู่กันส่วนเดียวด้วยแต่เอ๊ะทำไมฉันถึงไม่รู้สึกอะไรกับดอกกุหลาบ 5,000 ดอกนี้เลยนะอะไรเงี้ยอ๋อฉันรู้สึกกับดอกกุหลาบของฉันเพราะว่าฉันเป็นคนเฝ้าทนุถนอมจนกว่าเขาจะเติบโตมาแล้วไม่เป็นดอกกุหลาบดอกเดียวที่เป็นของฉันน่ะเจ้าชายน้อยอ่ะหลังจากที่แยกย้ายกับสุนัขจิ้งจอกก็มาเจอกับนักบินพระเอกตอนต้นเรื่องของเรานั่นแหละในทะเลทรายแห่งหนึ่งเจ้าชายน้อยก็เริ่มจากแบบนักบินว่าแบบวาดรูปแกะให้ฉันหน่อยนึกภาพออกไหมขณะที่นักบินกำลังปาดเหงื่อซ่อมเครื่องบินกันแบบว่าเจ๋งตายไม่ตายเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยวาดรูปแกะให้ฉันหน่อยพูดวนๆอยู่แต่อย่างเงี้ยจนกระทั่งไอ้นักบินก็ทนไม่ได้สุดท้ายก็วาดแกะให้ตัวหนึ่งบอกนั่นไม่ใช่แกะตัวนี้เอาใหม่อีกตัวหนึ่งนักบินก็ว่าอีกรูปหนึ่งไม่ใช่แกะที่ไหนมันมีเขานี่มันแพ้จนกระทั่งแบบนักบินแบบทนไม่ได้ก็อีกหลายเวอร์ชันอ่ะไม่ใช่จนกระทั่งนักบินก็เลยวาดกล่องหนึ่งที่เจาะรูไว้3รูเขาบอกเจ้าชายน้องบอกเออเนี่ยใช่เลยแกะของฉันที่อยู่ในกล่องอันนี้แหละตัวนี้แหละใช่เลยเอาแค่ตรงเนี้ยพี่เนทเรื่องเนี้ยพี่เนทชอบไหม
เรื่องแค่เนี้ยย้อนกลับไปเรื่องหมวกแล้วก็งูกลืนช้างก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเนาะย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยนักบินเคยวาดรูปหนึ่งให้ผู้ใหญ่ดูแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อนี่รูปหมวกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนักบินบอกว่าไม่ใช่นี่คือรูปงูกำลังกลืนช้างอยู่ใช่ป่ะแล้วประเด็นที่เราได้จากตรงเนี้ยก็คือพวกผู้ใหญ่อ่ะช่างไม่มีจินตนาการเลยพวกผู้ใหญ่นี่คือบอกว่าแบบมองไม่เห็นสิ่งที่เด็กๆอย่างฉันมองออกเหรอว่าเนี่ยมันไม่ใช่รูปหมวกแต่มันเป็นรูปงูกำลังกลืนช้างอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยรูปวาดแกะที่เป็นแบบรูปกล่องเจาะรู3รูให้กับเจ้าชายน้อยแล้วเจ้าชายน้อยตื่นเต้นดีใจว่าอันนี้แหละคือแกะที่ฉันต้องการแบบว่าขนาดกำลังดีเลยอายุกำลังแบบพอเหมาะที่จะไปอยู่ในดาว B612 เลยเพราะว่าต้องการให้ใช้ชีวิตได้นานหน่อยบนดาวนั้นใช่ป่ะทั้งที่รูปที่วาดให้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแกะเลยเป็นแค่กล่องใบเดียว
แต่ว่าแล้วเจ้าชายน้อยบอกดีมากเลยนะแบบว่าแกอยู่ในกล่องเนี่ยเวลามันนอนหลับมันก็จะมีที่นอนเนาะหรือพอไปอยู่บนดาวชั้นมันก็จะแบบจะได้ไม่ออกมาเพ่นพ่านกินดอกกุหลาบชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็คืออยู่ในกล่องกลายเป็นสิ่งดีมากเลย
พี่โจ้นึกถึงนักบินดิที่ตลอดทั้งชีวิตของเขาอะตั้งแต่เด็กอะตอนที่วาดรูปนั้นแล้วผู้ใหญ่บอกว่าเป็นรูปหมวกอะแล้วเขาต้องเก็บเอาความรู้สึกแบบเนี้ยที่ว่าไม่เคยมีใครเห็นในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็เห็นพ้องกับเขาเลยมาตั้งแต่ตอนนั้นเจ้าว่า
ประโยคแกนี่แหละที่ทำให้ฉันเบรกดาวเมื่อคืนนี้คือ ว่าเพราะว่าฉันเป็นแบบเด็กคนนั้นนักบินคนนั้นที่ถูกผู้ใหญ่สั่งว่าต้องไปแบบนั้นแบบนี้ตลอดเวลา
แล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะในวันที่ขับเครื่องบินตกในทะเลทรายแล้วมาเจอกับเจ้าชายน้อยอ่ะแล้วดันมีเจ้าชายน้อยเป็นคนแรกที่บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาวาดเป็นรูปกล่องเจาะรู3รูปอ่ะแต่เจ้าชายน้อยบอกว่านี่คือรูปแกะที่เขาต้องการใช่ป่ะมันเหมือนแบบนี่คือครั้งแรกเลยนะที่นักบินเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นทะลุเข้าไปถึงหัวใจของเขาได
้คือนักบินเนี่ยถูกผู้ใหญ่แนะนำว่าควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับการวาดภาพงูเหลือมกินช้างนี้ได้แล้วเอาเวลาไปเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์หรือไวยากรณ์แทนดีกว่าอะไรเงี้ยเด็ก6ขวบนักบินตอน6ขวบก็เลยลาทิ้งการวาดรูปพวกนี้แล้วก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งเลือกอาชีพเป็นนักบินแล้วก็มาตกในทะเลทราย
มันใหญ่ขนาดที่บอกว่าแบบไม่เอาละฉันไม่อยากเป็นคนวาดรูปละฉันขอเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นเลย
แต่ฉันชอบคำหนึ่งประโยคนึงของเด็กชายนักบินตอนเด็กๆที่ประมาณว่าพวกผู้ใหญ่นี้มันช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยต้องให้เราคอยอธิบายอยู่นั่นแหละแล้วก็เจ้าชายน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับนักบินเป็นเวลา 8วันในทะเลทรายจนถึงวันสุดท้ายก็คือแบบน้ำก็จะหมดแล้วแล้วก็เครื่องบินก็ยังซ่อมไม่เสร็จอะไรเงี้ยทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปในทะเลทรายซึ่งไปไหนไม่รู้เลยเพื่อที่จะหาบ่อน้ำฉันว่าโมเมนต์แถวๆนี้ก็ดีอ่ะคือแบบว่าเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นนะมันเหมือนแบบตอนที่เราสิ้นหวังมากๆก็คงเหมือนอารมณ์พวกเราเดินอยู่ในทะเลทรายที่เราไม่รู้จะเดินไปไหนอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า wandering ไปเรื่อยอ่ะแบบว่าเดินหลงไปสเปะสปะแต่ว่าลึกๆอ่ะเจ้าชายน้อยก็สร้างความมั่นใจให้นักบินว่าไปเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะมีบ่อน้ำตรงเนี้ยมันมีอ่ะบ่อน้ำเนี่ยทะเลทรายเนี่ยเรามองไปเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าบ่อน้ำมันอยู่ข้างใต้เนี่ยเกินกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นเนาะเดินไปด้วยใจอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็ได้เจอบ่อน้ำกันแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยก็เหมือนแบบจุดสุดท้ายที่นักบินกับเจ้าชายน้อยกำลังจะเริ่มต้องกู๊ดบายหรือแยกย้ายกัน
อ
่ะ
พี่เจ้าจำได้ไหมตอนพาร์ทเรื่องที่บอกว่าเจ้าชายน้อยแบบชวนนักบินออกไปตามหาบ่อน้ำกันเถอะเพราะว่านี่คือวันที่8น้ำหมดแล้วเนาะสิ่งที่ประทังชีวิตของเราได้ก็คือน้ำสักหยดใช่ป่ะแล้วสุดท้ายอ่ะพวกเขาเจอบ่อน้ำแต่ประโยคที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยคประทับใจของหลายๆคนที่ชอบเจ้าชายน้อยอีกประโยคนึงก็คืออยู่แถวๆเนี้ยก็คือตอนที่เจ้าชายน้อยบอกว่าสิ่งที่ทำให้ทะเลทรายสวยงามนั้นอยู่ตรงที่ว่ามันซ่อนบ่อน้ำไว้ที่ใดที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วถึงตอนเนี้ยผมอยากชวนย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดของสุนัขจิ้งจอกที่ให้ไว้กับเจ้าชายน้อยเนาะว่าสิ่งที่สำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาใช่ป่ะแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนเจ้าชายน้อยอะเอาวิสดอมที่ได้จากสุนัขจิ้งจอกอะมาใช้กับนักบินอีกทีนึงใช่มันเหมือนแบบเฮ้ยเจ้าชายน้อยเนี่ยต้องหนีดอกกุหลาบมาเนาะเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์บอกว่าแบบเอ้ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแบบดอกกุหลาบมันช่างหยิ่งยโสแบบดีมานดิ้งแบบว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปหมดแถมแบบบางทีก็โกหกด้วยอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบหนีออกมาเลยจนกระทั่งมาเจอสุนัขจิ้งจอกซึ่งสอนเรื่องความสัมพันธ์ว่าเออถ้าคุณจะอยากสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะสิ่งที่คุณจะมองเห็นก็คือดอกกุหลาบดอกนั้นน่ะเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวของคุณไม่เหมือนกับดอกกุหลาบอีกหลายพันดอกที่เจอบนโลกนี้ใช่ป่ะอย่างที่สองคือความสัมพันธ์มันต้องอาศัยความอดทนใช่ไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าแบบเออเรามาเล่นกันประเดี๋ยวประดาวสิ่งนั้นยังไม่ได้เรียกความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่มันเกิดจากการที่แบบว่าเออเจ้าชายน้อยลืมไปหรือเปล่าว่าดอกกุหลาบดอกนั้นคือดอกกุหลาบดอกที่ตัวเองเฝ้ารดน้ำขึ้นมาด้วยตัวเองกับมือ แล้วมันเหมือนพอมาเจอนักบินเนี่ยแล้วเป็นฉากไปค้นหาบ่อน้ำในทะเลทรายกันเถอะอะไรเงี้ยผมรู้สึกเรากับว่าตอนเนี้ยเจ้าชายน้อยได้เปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าชายน้อยคนใหม่ที่ได้ wisdom จากสุนัขจิ้งจอกแล้วพร้อมที่จะกลับไปสู่ดาวตัวเองแล้วแล้วฝากเอา wisdom ตัวเนี้ยให้กับนักบินเอาไว้ด้วย
ขอขยี้ฉากใกล้ๆเจอบ่อน้ำเนี่ยนักบินก็ถามเจ้าชายน้อยว่าแบบไม่หิวน้ำบ้างเหรออะไรเงี้ยเจ้าชายน้อยก็ไม่ได้ตอบนะว่าหิวหรือไม่หิวแต่เจ้าชายน้อยตอบว่าเออน้ำก็ดีกับหัวใจเหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนที่พี่เน็ตว่าเจ้าชายน้อยก็เปลี่ยนไปละเจ้าชายน้อยเริ่มมองไปที่บนท้องฟ้าแล้วเห็นดวงดาวปรากฏว่ามันมีดาวดวงหนึ่งที่เจ้าชายน้อยบอกว่ามันเป็นดาวที่สวยงามมากๆเลยดาวดวงนี้ช่างสวยจริงนะทั้งนี้เพราะดอกไม้เพียงดอกเดียวซึ่งเรามองไม่เห็นก็คือดาวนะที่เจ้าชายน้อยมองว่าสวยคือมันเป็นดาวที่มีดอกไม้ที่เจ้าชายน้อยเขารักอยู่นั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นเรานะแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่บนนั้นดาวเลยสวยแล้วเขาบอกว่าทะเลทรายก็เหมือนกันนะทะเลทรายก็สวยงามอยู่ตรงที่ว่ามันซ่อนบ่อน้ำไว้ที่ใดที่หนึ่งที่พี่เนตว่าแล้วเรื่องนี้มันทำให้แบบนักบินนะไปนึกถึงสมัยเด็กๆอ่ะเขาเคยอยู่ในบ้านแบบบ้านโบราณหน่อยแล้วที่บ้านนี้มีข่าวลือว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ซึ่งมันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ก็ยังไม่มีใครหาสมบัตินี้เจอแต่นักบินบอกว่าแต่มันทำให้บ้านนี้เป็นบ้านที่สนุกขึ้นมีความหมายขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู
่อยากชวนพี่โจ้คิดถึงซีนดวงดาวนี้ลองคิดฉาก3ฉากคิดตามผมนะครับสมมติพี่โจ้ตอนสักสมัยเรียนมหาลัยแล้วกันไปเที่ยวภูกระดึงกับเพื่อนเนาะแล้วก็บอกว่าไปกับกลุ่มเพื่อน 4-5 คนแล้วก็ไปดูดาวกันอะไรเงี้ยตอนที่เราดูดาวตอนนั้นกับเพื่อนอีก 4-5 คนที่ปีนเขาไปด้วยกันน่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาวสวยมากเลยเนาะเออแบบว่าแบบเฮ้ยมันช่างมหัศจรรย์จริงๆที่แบบโลกนี้มีดาวอันนั้นคือแบบฉากที่1สมมติว่าฉากดูดาวครั้งที่2แล้วกันพี่โจไปกับคนรักพี่โจตอนอายุ20กว่าแล้วแล้วก็พี่โจกับคนรักอ่ะดูดาวด้วยกัน2คนแล้วก็ชี้ให้ดูดาวตกใช่ป่ะเออคนรักของพี่โจอาจจะพูดว่าแบบเฮ้ยลองดูดาวสิแบบสวยเนาะพี่โจอาจจะตอบว่าแบบสวยเหมือนตอนที่เราไปดูกับเพื่อนที่ภูกระดึงเลยใช่ป่ะ ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอีกเหตุการณ์นึงแบบว่า10ปีผ่านมาแล้วกันพี่โจดูดาวคนเดียวแต่คนรักพี่โจไม่อยู
่
ความสวยของดาวเหมือนกับ2คืนนั้นที่คืนแรกที่ดูกับเพื่อนคืนที่2เคยดูกับคนรักด้วยกัน2คนแต่คืนนี้พี่โจยืนดูอยู่คนเดียวใช่ป่ะตอนที่พี่โจดูดาวคืนที่3ตอนที่ยืนดูอยู่คนเดียวเนี่ยสิ่งที่พี่โจจะคิดอ่ะก็คือบอกว่าดวงดาวบนฟ้าสวยจังเลยเนาะแต่มันจะสวยกว่านี้มากถ้ามีเธอยืนอยู่ข้างๆฉันคิดถึงเธอจังว
่
าเออคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกได้จากการพูดถึงดวงดาวของเจ้าชายน้อยว่าที่พี่โจบอกว่าแบบการมองเห็นความงามของอะไรสักอย่างนึงเนี
่
ยเราจะรู้ว่าความงามมันไม่ได้เกิดจากแบบความงามของดวงดาวนั้นอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรามีสตอรี่เรื่องดาวเหมือนกันอย่างในเนี้ยเจ้าชายน้อยบอกว่าแบบดูดาวสิสิ่งที่ทำให้แบบดวงดาวมันสวยงามไม่ใช่เพราะดาวมันสวยหรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาคิดถึงดอกกุหลาบไงที่มันอยู่บนดาวดวงนั้น
เรื่องนี้เอาเรื่องจริงเลยดีกว่ามันมีครั้งหนึ่งคือแบบเวลาเราดูดาวทุกคนนึกถึงดาวนะบนฟ้าเอาจริงๆอ่ะมันก็เป็นจุดมันคือจุดที่มีแสงหน่อยๆเออแต่ทุกคนแบบว่าโหทำไมดับท้องฟ้าคืนนี้มีดาวสวยจังอะไรเงี้ยเพราะเรามีเรื่องเล่าหรือเรามีประสบการณ์กับมันที่เฉพาะเจาะจงของเราอะครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกเราว่าเนี่ยโจดูที่ดาวที่อยู่ข้างๆพระจันทร์เนี่ยที่มันชื่อพอลักคลัสเตอร์ชื่อหาอะไรก็ไม่รู้ฉันก็จำชื่อไม่ได้หรอกนะแต่ว่าประสบการณ์ตรงนั้นอะมันทำให้เราดูดาวครั้งต่อมาสวยตลอดเวลาเลยเพราะสิ่งนี้
อ
ะคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่เราเห็นก็คือจุดสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเรื่องราวต่างๆนานาที่อยู่ภายใต้สิ่งที่เรามองเห็นนี
้
อันนี้คือแบบความงดงามที่เจ้าชายน้อยเรียนรู้นักบินก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วเราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้ไปพร้อมๆกับพวกเขาอ่ะ
สุดท้ายแล้วเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจากลาเนาะเพราะสุดท้ายเจ้าชายน้อยกับนักบินก็มีเหตุบางอย่างที่จะต้องแบบจากกันใช่ป่ะแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายอย่างที่เราแบบพูดไว้ตอนต้นเนาะว่าสุดท้ายนักบินก็บอกกับทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เดินทางไปในทะเลทรายเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วเจอดวงดาวแล้วคุณพบกับเจ้าชายน้อยเนี่ยรีบส่งข่าวให้ผมด้วยนะเพราะว่าแบบผมคิดถึงเขา
เราว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์พี่เนนแล้วในความสัมพันธ์
อ
่ะมันมีการจากลาบวกมาอยู่ในนี้อยู่ในแพ็กเกจนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปกลัวมัน
อ
่ะคือฉันยังจำเรื่องสุนัขจิ้งจอกได้เราเสี่ยงต่อการร้องไห้เมื่อเราปล่อยตัวให้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาคือมันก็เสียน้ำตาสุนัขจิ้งจอกในเรื่องก็ร้องไห้เนาะแต่มันจะเป็นสิ่งที่ essential อ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตในการที่จะมีความสัมพันธ์ไม่ว่ามันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะอย่างน้อยมันจะทำให้นักบินเวลามองไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นดวงดาวหัวเราะอย่างที่เจ้าชายน้อยเคยบอกไว้จริงๆที่เราพูดไปแล้วมันมีเรื่องของการเติบโตการเป็นผู้ใหญ่การเป็นเด็กเนาะการจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับต้องมีความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังสือเล่มบางๆมากๆร้อยกว่าหน้าเนี่ยทำไมมันจุได้อีกหลายประเด็นมากๆเลยพี่เนทมันมีประเด็นเรื่องการเดินทางของเจ้าชายน้อยเนาะมันพูดถึงชีวิตคือการเดินทางในหนังสือร้อยกว่าหน้าของเจ้าชายน้อยอ่ะมันมีหลายประเด็นที่เราพูดกันไปแล้วด้วยแต่ว่ามันมีอีกสักคีย์ไอเดียอีกสัก3ประเด็นที่เราจะชวนคุยตอนก่อนจะปิดเนี่ยทั้งหมด3ประเด็นอันที่1ก็คือlife is journey ชีวิตคือการเดินทางพูดถึงการเดินทางทั้งของเจ้าชายน้อยและของนักบินอันที่2ก็พูดว่า creativity และ relationship เนี่ยมัน takes time ใช้เวลาทั้งคู่อันที่3ก็คือจริงๆแล้วการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การโตแล้วลืมความเป็นเด็กต่างหากที่เป็นปัญหาอยู
่ประเด็นแรกก่อนเลยพี่โจว่าชีวิตคือการเดินทางเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งอ่านเรื่องเนี้ยมันยิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้ชีวิตที่ต้องเสาะแสวงหาแบบความหมายหรือว่าต้องการเปิด creativity หรือต้องการไอเดียใหม่ๆหรือต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอยู่เฉยๆที่บ้านแล้วก็ค้นพบเรื่องราวต่างนานาเหล่านี้นอกจากเรื่องเดียวคือเรื่องอ่านหนังสือนี่ยกเว้นไว้นะเพราะว่าการอ่านหนังสือเป็นหนทางเดียวสำหรับการเดินทางที่ไม่ต้องแบบว่าแบบก้าวเท้าออกไปข้างไหนแต่คุณก็จะเจอโลกใหม่อีกมากมายแต่จากเจ้าชายน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าความสำคัญอย่างนึงหลังจากที่ได้อ่านแล้วเนี่ยว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตครีเอทีฟโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานสายครีเอทีฟเพราะมันจะทำให้เราไปเจออะไรอีกใหม่ๆเต็มไปหมดเลย
การเดินทางของใครบ้างอ่ะคนที่1ก่อนการเดินทางของนักบินซึ่งแบบว่าจากเด็ก ซึ่งมีจินตนาการสูงถูกผู้ใหญ่ทำร้ายจินตนาการจนกระทั่งแบบไปทำงานเป็นอาชีพปกติเป็นนักบินสุดท้ายแล้วเขาก็อาศัยการเดินทางถึงแม้ว่าการเดินทางจะเป็นแบบเครื่องบินตกในทะเลทรายซึ่งเขาเองก็บอกว่าจริงๆเขาหลงรักทะเลทรายมากนะในหนังสือนักบินอะแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ชีวิตจากการแบบเครื่องบินตกครั้งเนี้ย
เนาะ8วันในทะเลทราย
แปดวันในทะเลทราย
แล้วเจอเจ้าชายน้อยแล้วก็ได้บทเรียนนี้มา
ใช่คนที่สองก็คือเจ้าชายน้อยเองก็คือต้องเดินทางออกจากดาว B612 จากดอกกุหลาบดอกนั้นมาเพื่อที่จะกลับไปหลงรักดอกกุหลาบนี้อีกครั้งนึงอ่ะ
ม
ันนี้การเดินทางที่ไปเจอผู้ใหญ่เจอพระราชาเจอนักธุรกิจเจอคนหลงตัวเองแล้วก็เจอคนจุดไฟตะเกียงเจองูเจอหมาจิ้งจอกแล้วก็เจอนักบินเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจความหมายของความรักที่แท้จริงนั่นคือแบบการเดินทางเจ้าชายน้อย
เรื่องดาวเคราะห์น้อย B612 พี่โจผมว่าอันเนี้ยมันเป็นซิมโบลที่สะท้อนเรื่องการเดินทางชัดเจนเลยคืออย่างที่บอกอ่ะ B612 เนี่ยขนาดมันเล็กนิดเดียวแค่เจ้าชายน้อยเดินไปแบบไม่กี่ก้าวก็เดินรอบดาวได้แล้วถูกป่ะลองจินตนาการดูว่าแบบเอ้ยจะเป็นยังไงถ้าเจ้าชายน้อยอ่ะอยู่บนดาวเนี้ยกับดอกกุหลาบ2คนถึงแม้ว่าเจ้าชายน้อยจะหงุดหงิดกับตอนที่ดอกกุหลาบเริ่มแบบว่าแบบโมโหใส่หรือแบบพูดจาไม่ดีใส่อะไรเงี้ยแต่ไม่เลือกการเดินทางออกมาเนาะชีวิตเจ้าชายน้อยมันน่าจะซัฟเฟอร์เยอะเลยที่ต้องทนอยู่กับอะไรที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรวะ relationship ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เหรอมันเป็นแบบท็อกซิกแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วพื้นที่ของเราก็มีเล็กแค่เนี้ยแค่ดาว B612 เดินไม่กี่ก้าวก็รอบแล้วยังต้องอยู่กับทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกกับดอกกุหลาบดอกนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าเจ้าชายน้อยคงอยู่ไม่ได
้มีการเดินทางของอีกคนที่เราอยากพูดถึงพี่เนนคือการเดินทางของนักเขียนเล่มนี้เรายังไม่ได้พูดชื่อเขาดีๆเลยองตวนเดอแซงเต็กซูเปรีเนี่ยคือแบบตอนที่เรารู้เรื่องของเขารอบเนี้ยอินโคตรอะที่แบบว่าพรุ่งนี้กูจะไปหัดขับเครื่องบินเพื่อจะออกไปบินเลยได้ซ้ำ คือแบบว่าคือเขาเกิดปี1900นะแล้วก็ตายปี1944ก็อายุ44เขียนเจ้าชายน้อยเนี่ยออกปี1943คือเจ้าชายน้อยออกแล้วอีกปีนึงก็ตายอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กที่มีจินตนาการแต่ว่าถูกแบบส่งไปเรียนภูมิศาสตร์อะตามที่พอตามท้องเรื่องเลยอะเหมือนหนังสือเล่มนี้เลยแล้วก็เหมือนอีกหลายๆเรื่องอะอย่างเล่มแรกที่เขาเขียนถึงแบบไปรษณีย์ใต้ก็พูดถึงตอนที่เขาไปทำงานเป็นทหารขนส่งพวกไปรษณีย์ให้ค่ายทหารอะไรเงี้ยก็แบบไม่เจอใครเลยแล้วก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเขียนเจ้าชายน้อยเนี่ยที่นิวยอร์กแต่ว่ายังหลงไหลการขับเครื่องบินคือเครื่องบินเนี่ยเขาโตพอจะเป็นครูสอนคนอื่นขับเครื่องบินแล้วนะแต่ว่าตอนสุดท้ายที่ขับเครื่องบินแล้วหายตอนแรกที่คิดว่าหายไปเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องขับด้วยซ้ำแต่เขาก็หลงไหลการขับเครื่องบินแล้วคนก็คิดว่าเขาคงแบบว่าเครื่องบินตกตรงนั้นตรงนี้แต่หายพูดง่ายๆว่าหายสับสนจนกระทั่งแบบว่าปี1998ถึงได้รู้ว่าอ๋อถูกยิงตกเนาะอะไรเงี้ยเริ่มมีหลักฐานนู่นนี่แต่ว่าชีวิตในการเรียกว่าการผจญภัยหรือการเดินทางของเขาอะมันออกหนังสือดีๆมาเยอะมากๆอะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเดินทางว่ะชีวิตคนอะแล้วก็ประเด็นที่สองของที่อยากจะพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่อง creativity แล้วก็ relationship เนี่ย takes time อันเนี้ยแรกๆเลยนึกถึงดอกกุหลาบก่อนเนาะในการที่แบบว่าดอกอยู่มาวันหนึ่งก็มีเมล็ดพืชหนึ่งมาปลิวมาตกบนดาว B612แล้วเจ้าชายน้องก็ค่อยๆรดน้ำพรวนดินมันขึ้นมาม
ันมีหลายตอนมากที่เจ้าชายน้อยสอนเรื่องความอดทนนะพี่โจ อย่างคำพูดของดอกกุหลาบอ่ะก็สอนเราได้นะดอกกุหลาบอ่ะพูดว่าฉันก็ต้องทนพวกหนอนบ้างถ้าฉันต้องการรู้จักกับผีเสื้อดูเหมือนว่าเป็นสิ่งสวยงามทีเดียวไม่เช่นนั้นใครเล่าจะมาเยี่ยมเยือนฉันอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยพี่โจคือเรื่องความอดทนในความสัมพันธ์เนาะมันจะมีตอนหนึ่งที่ดอกกุหลาบอ่ะบอกกับเจ้าชายน้อยว่าดอกกุหลาบเองอ่ะจำเป็นที่จะต้องทนพวกตัวหนอนบ้างเพราะว่าถ้าเราต้องการทำความรู้จักกับผีเสื้อเราต้องยอมให้หนอนน่ะมันกัดมันแทะใบของเราใช่ป่ะไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะไม่มีวันได้เจอความสวยงามของผีเสื้อเลย
ม
ันเหมือนกับว่าแบบสมมติถ้าเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่อดทนมากพอที่จะแบบว่าแบบเจอช่วงที่แบบตกระกำลำบากเจอช่วงยากลำบากเจอช่วงแบบโดนดุด่าหรือเจอช่วงที่เฟลบ้างเจอช่วงที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่มีความอดทนอันเนี้ยแบบต่อเนื่องอ่ะสุดท้ายอ่ะเราไม่มีทางที่จะแบบได้ความรู้จักกับผีเสื้ออย่างดอกกุหลาบพูดไว
้หรืออย่างเรื่องเวลามันมีเรื่องเล่าของเจ้าชายน้อยที่เล่าให้นักบินฟัง2เรื่องที่เราก็ชอบมาก ครั้งหนึ่งเจ้าชายน้อยเล่าว่าไปเจอคนสับรางรถไฟถามว่าเธอทำอะไรอยู่อ๋อฉันมีหน้าที่สับรางรถไฟให้คนแบบว่าจำนวนแบ่งเป็นพันๆคนพันแรกขบวนหนึ่งไปทางซ้ายอีกขบวนไปทางขวาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มีรถไฟสวนมาเจ้าชายเขาบอกว่าโอ้ทำไมมาเร็วจังเขารีบไปไหนกันเหรอไอ้คนสับรางก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็รีบกันทั้งนั้นแหละแล้วเจ้าชายน้อยก็พูดถึงว่าแต่ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะพวกเด็กๆเท่านั้นที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรเจ้าชายน้อยกล่าวเขายอมเสียเวลาให้กับตุ๊กตาผ้าและตุ๊กตานั้นก็มีความสำคัญมากถ้าใครเอามันไปจากเขาเขาก็จะร้องไห
้
คือมันเป็นเรื่องของการให้เวลาจริงๆว่ะพี่เนสสมมติว่าเราคิดว่าอะไรสำคัญนะเราต้องให้เวลากับสิ่งนั้นนะถ้าเราไม่ได้ให้เวลากับสิ่งนั้นก็เท่ากับเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเหมือนกัน
กับอีกอันที่ผมรู้สึกว่าเป็นหัวใจเลยสำหรับหัวข้อนี้เนาะ relationship take times เนี่ยคือเรื่องของสุนัขจิ้งจอกใช่ป่ะเพราะว่าเฮ้ถ้าเกิดเราจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนหมายถึงว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นเหมือนกับอีกตัวในอีกแสนตัวแล้วนะฉันจะเป็นแบบตัวเดียวของเธอเท่านั้นเธอก็จะเป็นแบบว่าแบบเธอคนเดียวของฉันเท่านั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าทำกันก่อนเลยคือสร้างความสัมพันธ์แล้วสร้างความสัมพันธ์ผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยสุนัขจิ้งจอกอยู่ดีอ่ะสิ่งที่พูดกับเจ้าชายน้อยอ่ะกลายเป็นแบบสิ่งที่สอนเราเรื่องความสัมพันธ์เฉยเลยทำให้เจ้าชายน้อยเข้าใจว่าอ๋อที่เขาบอกว่าหนีดอกกุหลาบมาแล้วก็มาเจอแบบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เขาบอกว่าย้อนกลับไปแบบหลงรักดอกกุหลาบได้อีกครั้งหนึ่ง
ตรงที่พี่เนทพูดอยู่เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ที่สุนัขจิ้งจอกสอนอ่ะสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเราจะรู้จักแต่สิ่งซึ่งเรามีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นเราต้องมีความสัมพันธ์ก่อนเนาะมนุษย์เขาไม่มีเวลาจะรู้จักสิ่งใดทั้งสิ้นเขาซื้อของสำเร็จรูปจากพ่อค้าแต่เนื่องจากพ่อค้าขายเพื่อนยังไม่ปรากฏมนุษย์จึงยังไม่มีเพื่อนหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อนซื้อไม่ได้อะเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย มีขออีกเรื่องเพิ่มเรื่องที่เราชอบเป็นเรื่องที่เจ้าชายน้อยพูดถึงเรื่องเวลากาลครั้งหนึ่งเจ้าชายน้อยไปเจอแบบพ่อค้าคนหนึ่งถามว่าพ่อค้าขายอะไรพ่อค้าขายยาเม็ดสำหรับแก้กระหายน้ำซึ่งจะต้องกินอาทิตย์ละเม็ดถ้ากินเราก็จะไม่รู้สึกอยากดื่มน้ำเลยเจ้าชายน้อยก็ถามว่าแล้วทำไมเธอถึงขายของแบบนี้ล่ะก็เพราะว่ามันประหยัดเวลาได้มากไงล่ะมีคนแบบผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณแล้วนะมันประหยัดเวลาได้ตั้ง53นาทีต่อสัปดาห์แน่เจ้าชายน้อยถามว่าแล้วเขาใช้เวลา53นาทีนี้ไปทำอะไรกันเขาก็เอาไปทำสิ่งที่เขาอยากทำไงล่ะเจ้าชายน้อยก็คิดในใจถ้าหากฉันมีเวลา53นาทีนั้นฉันก็จะค่อยๆเดินไปสู่ฐานน้ำ
ผมรู้สึกว่าท่อนนี้เจ้าชายน้อยนี่คือแบบแดกดันมาก คือเรื่องแค่นี้ทำไมแบบพวกผู้ใหญ่คิดไม่ได้วะ
เรื่องแค่นี้ไปคิดไม่ได้เนาะโหดีอ่ะ
คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าแบบพวกผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่แบบบางทีม
ัน
ใช่ก็ไร้สาระเหมือนกันนะอะไรเงี้ยในขณะที่สิ่งที่เด็กๆหรือตัวเจ้าชายน้อยให้ความสำคัญเนี่ยพวกผู้ใหญ่อ่ะกลับไม่สนใจ
แล้วพวกผู้ใหญ่คือใครพี่เน็ตพวกผู้ใหญ่ก็คือเราเองอ่ะคือโจ้คือเน็ตนี่แหละที่บางครั้งก็ให้เวลากับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญอ่ะแล้วก็แบบไปเร่งเวลาแบบ productivity ต่างๆนานาเพื่อที่จะเอาเวลาว่างไปทำอะไรก็ทำไมไม่เอาเวลานั้นไปแบบมีความสุขซะเลยล่ะ
เรื่อง relationship take time เนี่ยพี่โจภาพใหญ่ๆของผมอ่ะมันคือหนังสือเจ้าชายน้อยทั้งหมดเนี่ยมันคือการเดินทางของเจ้าชายน้อยเนาะจากดาว B612มาที่โลกแล้วก็เจอใครได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่จะบอกว่าอ๋อรู้ละเขาจำเป็นที่จะต้องกลับ B612เพราะว่ามีดอกกุหลาบรออยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่คือเส้นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเลยว่าในบางความสัมพันธ์น่ะเราจำเป็นที่จะต้องออกมาแป๊บหนึ่งใช่ป่ะแล้วมาเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วจะเห็นชัดขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆความรักเราอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันเราถูกอีกฝั่งนึงแบบพูดจาไม่ดีใส่หรืออาจจะเป็นเราเองที่ตีความผิดไปเสมออะไรเงี้ยแล้วเราจำเป็นที่จะต้องออกมาเดินทางเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะย้อนกลับไปว่าโอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วนะจุดนั้นนะความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันจะดีขึ้นเสมอ
แต่เราเข้าใจประเด็นนี้มากๆเลยนะพี่มากๆจากหนังสือเล่มนี้มากๆมากๆอ่ะมันคืออย่างนี้ทำไมเราต้องออกไปด้วยถึงจะเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญทำไมเราต้องสูญเสียก่อนถึงจะรู้สึกว่ามันสำคัญก็เพราะว่าสิ่งสำคัญไม่สามารถเห็นได้ด้วยตายังไงล่ะแกต้องไปไกลๆจนกว่าจะมองไม่เห็นกันก่อนแล้วใจเท่านั้นล่ะที่จะได้เห็นว่าอ๋อสิ่งนี้สำคัญส่วนประเด็นสุดท้ายที่อาจจะเป็นประเด็นใหญ่ไว้สรุปปิดเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าชายในมุมของพวกเราสองคนตอนที่อ่านรอบนี้เนาะอ่านรอบหน้าจะเจออะไรไม่รู้แต่รอบนี้ก็คือการโตเป็นผู้ใหญ่อะไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะเราทุกคนก็ต้องโตขึ้นทุกวันนั่นแหละ แต่การโตแล้วลืมความเป็นเด็กต่างหากที่เป็นปัญหาน
ึกถึงประโยคที่ผมพูดเอาไว้ต้นเอพิโซดเนาะที่ว่าเมื่อโลกเห็นเป็นหมวกคุณจำเป็นที่จะต้องมองเห็นช้างให้ได้ใช่ป่ะมันคือสิ่งที่อย่างที่บอกว่านักบินเคยสูญเสียความมั่นใจตอนที่ผู้ใหญ่ตัดสินรูปวาดของเขาว่ารูปนี้มันคือหมวกมันไม่ใช่รูปช้างซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นนักวาดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสายอาชีพกลายไปเป็นแบบนักทำแผนที่นักภูมิศาสตร์ไปเป็นนักบินอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเคยเป็นความฝันที่บอกว่าแบบมุ่งมั่นมากๆของเขาแต่ถูกทำลายโดยคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่ปิดกั้นอะไรบางอย่างกับเราไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองใช่ป่ะผมรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนพบจากการอ่านรอบนี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างที่พี่โจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะถูกทำให้ละทิ้งความเป็นเด็กในตัวออกไปเยอะเพราะว่าพอโตขึ้นเนาะเราก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยโดยที่ไปกดเอาจินตนาการหรือความรู้สึกอยากออกไปผจญภัยหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราคิดที่จะอยากแบบว่าแบบสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยากเปลี่ยนแปลงโลกด้วยไอเดียของเราประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ไอเดียที่มันแบบแปลกๆประหลาดๆหรือไอเดียที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียแบบเด็กๆแบบเนี้ยมันถูกลดคุณค่าไม่ให้ความสำคัญหรือแม้กระทั่งถูกเหยียดหยามด้วยซ้ำในชีวิตของการโตเป็นผู้ใหญ่ของเราใช่ป่ะมันเลยทำให้เราเลือกที่ว่าอ๋อเป็นผู้ใหญ่ก็คือการลืมความเป็นเด็กเหล่านี้ไปใช่อย่างนั้นจริงหรือ
เรื่องการเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเนี่ยเราว่ามันเกี่ยวข้องกับคำว่า imagination ค่อนข้างมากพี่เนทมันคือเด็กๆอ่ะเขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟกต์ในโลกเยอะดังนั้นสิ่งที่เขามีหรือเราเคยมีก็คือจินตนาการที่แบบว่าเราใช้จินตนาการเป็นตัวนำตลอดจนกระทั่งพอเราโตใหม่ที่พี่เนทว่าเราค่อยๆสูญเสียจินตนาการเนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เจ้าชายน้อยพยายามจะสอนหรือจริงๆที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยก็คือให้เรากลับมาสู่การใช้จินตนาการหรือการมองเห็นด้วยใจที่ไม่ได้ด้วยตาในหนังสือบอกว่าเช่นเดียวกับดอกไม้ถ้าเธอรักดอกไม้ซึ่งอยู่บนดาวดวงหนึ่งเธอจะรู้สึกเป็นสุขที่จะมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวทุกดวงดูประหนึ่งว่ามีดอกไม้ประดับทั้งสิ้นขณะที่เธอมองดูท้องฟ้าตอนกลางคืนเพราะเหตุที่ฉันอาศัยอยู่ในดาวดวงหนึ่งในบรรดาดวงดาวทั้งหลายเนื่องจากฉันกำลังหัวเราะอยู่บนดาวดวงใดดวงหนึ่งฉะนั้นจึงดูประหนึ่งว่าดาวทุกดวงกำลังหัวเราะด้วยเธอก็จะมีดวงดาวที่หัวเราะได้ลองคืนนี้ลองออกไปดูดาวกัน
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears